subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax arbaca ah bisha Novembarna waa 10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta oo booqday dalka Suuriya 10 sano kadib.
booqashadani ma aha mid isku soo haada, waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogol xaadhayay booqashadan inay dhacdo. Waxay ka dhigan tahay in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay jabiso gidaarkii cunaqabataynta ahaa ee la saaray Bashaar al Asad iyo dowladda Suuriya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Britain oo wadaha qorshe howlwadeennada caafimaadka khasab lagaga dhigayo tallaalka, iyo cunto qaybiinna ka socota waqooyi bari Kenya si dhibaatada abaaraha loo yareeyo. hase yeeshee, waxaad marka hore ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadii in 22 ka mid a shaqaalaheeda u dhashay dalka Ethoobiya ee dowladda federaalka ku xirtay magaalada Addis Ababa kadib markii la sheegay in weeraro lagu bartilmaameedsaday qowmiyadda Tigree. 6 ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ayaa la sii daayay. dabcan waxaana si firfircoon ugala shaqaynaynaa dowladda Ethoobiya sidii loo sii dayn lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. afhayeenka qaramada midoobay Stephane Dujarric ayaa u sheegay saxafiyiinta warka ku saabsan 16-ka weli xabsiga ku jira waa lama huraan in la sii daayo, ayuu intaasi ku daray. waxa uu sheegay in aan wax faahfaahina laga bixinin xariga shaqaalahaasi oo u shaqaynayay hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay. waxa uu yidhi qaar ka mid ah ayaa la xiray maalmihii lasoo dhaafay, saraakiisha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay booqdeen dadka weli xabsiga ku jira. 30-kii Sebtembar ayaa Ethoobiya waxa ay eriday 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo xagga bini'aadminimada ka shaqaynayay, iyada oo sheegtay in ay faragelin ku hayaan arrimaha dalka Ethoobiya. dowladda Pakistan ayaa toddobaadkan waxa ay martigelin doontaa Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka oo yeelanaya wadahadallo ku saabsan Afghanistan iyada oo loo marayo habka loo yaqaano Torika Plus, habkaas oo ah koox ka kooban 3 oo howl wada jir ah qabanaya. saraakiil ku sugan Islaamabaad ayaa v o eda u xaqiijiyey in Amiir Khan Muttaqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaanka Afghanistan sidoo kalena lagu casuumay kulanka oo la qorsheeyay inuu qabsoomo maalinta Khamiista, isagoo ku tilmaamaya ka qaybgalkiisa sida hadalka loo dhigay horumar muhiima. ergayga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan Thomas West iyo dhigiisa Ruushka, Shiinaha iyo Pakistan ayaa hogaamin doona wafdigooda ka qaybgalaya wadahadallada ka dhacaya dalka Pakistan. subax wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna, wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socda dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa muddo 10 sano ah markii ugu horreysay waxa ay booqdeen dalka Suuriya. wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cabdallaah bin Zayid Al Nahyaan ayaa la kulmay madaxweyne Bashaar al Asad. arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida ay isu beddelayso siyaasadda wadamada carabta ee ku aadan dalka Suuriya, sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
siyaasada qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi suuriya ayaa u muuqata mid si weyn isu bedelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda dowladda uu hogaamiyo bashaar al asad. Wafdi heer sare oo ka socda dowladda Imaaraadka Carabta oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheekh Cabdalla bin Zayid ayaa gaaray dalkaasi Suuriya, waana booqashadii ugu horreysay oo nooceeda ah tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha Suuriya in ka badan 10 sano ka hor. Booqashadan ayaa timid kadib markii ay taleefoonka ku wada hadleen dhexal sugaha Abu Dhabi ee Sheekh Maxamed bin Zayid iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad 20 Oktoobar ee la soo dhaafay. Booqashadan ayaa tii ugu horreysay oo sarkaal sare oo ka tirsan dalka Imaaraadka Carabta uu ku tago dalkaasi Suuriya muddo 10 sano. Madaxweyne Bashar al-Assad ayaa qaabilay Sheekh Cabdalla bin Zayid iyo wafdigii la socday, waxaana intii uu socday kulankaasi looga hadlay xiriirka labada dal ee walaalaha ah, horumarinta iskaashiga labageysoodka ee dhinacyada kala duwan ee danaha guud, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Suuriya. Sidoo kale warka madaxtooyada dalka Suuriya ayaa lagu xusay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta dadaalada lagu raadinayo aragtiyo cusub oo iskaashi ah, gaar ahaan qaybaha muhiimka ah si loo xoojiyo iskaashiga maalgashiga ee dalalka Suuriya iyo sirtaga Imaaraadka Carabta. Bashar al-Assad ayaa si adag u sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Suuriya iyo Imaaraadka Carabta tan iyo waagii uu noolaa Sheikh Zayed bin Sultan, waxa uuna sidoo kale carabka ku adkeeyay in dowladda Imaaraadka Carabta mar waliba ay garab taagneyd dadka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta iyo madaxweyne Bashar al-Assad waxay kaloo ay ka wada hadleen xaaladda dalalka carabta iyo gobolka, waxaana la isla gartay in la sii wado la tashiyada iyo isku xirka arrimaha labada dal iyo caqabadaha kala duwan ee ka taagan gobolka carabta si loo gaaro himilooyinka shacuubta labada dal, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada dowladda Suuriya. Labada dhinac ayaa sidoo kale isla gartay in laga fogaado faragelinta dowladaha shisheeye ay ku sameyn karaan dalalka carabta, waa sida lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi. Haddaba Cabdalla Axmed Khaliba oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay in wafdi heer sare oo ka socda dalka isutaga Imaaraadka Carabta inuu booqdo dalkaasi Suuriya.
Horta maaha markii koowaad ee dhaqdhaqaaqna waxaana la dareemo waxa ka horreysay in 2018 ay safaaradda Imaaraadka ee magaalada Dimashq dib boodka looga jafay. Sidoo kalena bil ka hor waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay dhexal sugaha dalka Imaaraadka iyo madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad. Sidoo kalena dhowaan ayay ahayd markii magaalada Dubai bandhig weyn oo lagu sameynayay lagu casuumay dowladda Suuriya. Marka booqashadani maaha mid isku soo haada, waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogol xaadhayay booqashadan inay dhacdo. Waxay ka dhigan tahay in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay jebiso gidaarkii cunaqabateynta ahaa ee la saaray Bashar al-Assad iyo dowladda Suuriya. Haddii aanu eegno maxaa iska bedelay dalalka carabta iyo siyaasadoodii ku aadanayd dalka Suuriya, isbedelka u weyni waxa uu dhacay sanadkii 2015 markii dowladda Ruushku kasoo faragelisay dowladda Suuriya military ahaan. Sidoo kalena inta badan dowladaha carabta oo siyaasadooda arrimaha dibaddu aanay fadhiin ku xidhiidhsan tahay hadba quwadaha waaweyn ee adduunka ayaa waxa ay sababtay in ay carabtu siyaasad fadhida ka yeelan kari waayaan Bashar al-Assad iyo xukuumadiisa. Waxaana laga yaabaa hadda ama la filayaa in dowladda Suuriya ay ka qayb geli doonto kulanka carabta ee ka dhici doona magaalada Aljeeriya, dalka Aljeeriya, oo dhici doona bisha Maars ee foto inagu soo haysa.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladaha carabta xisada dalkaasi Suuriya, oo weli ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Xeelareyaasha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa sheegaya 10 sano kadib siyaasadda dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi Suuriya in ay u muuqato mid isbedelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda Bashar al-Assad oo taageero weyn ka haysa dowladaha Ruushka iyo Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Dawladda Britain ayaa amar ku bixisay in shaqaalaha caafimaadka ay ku qasban yihiin qaadashada labada tallaal ee ka hortaga xanuunka COVID-19 laga bilaabo bisha Abriil sanadka 2022, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Sajid Javid. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa amarka cusub waxa uu ka wareystay Dr. Cabdullaahi Cali oo ku magac dheer Fidow oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS.
Xanuunka taa waxaa keenaya marba haddii la yiri labada talaal markaa qaadato, waxaa kaloo jira bilahan oo socda oo dhalera autumn, waa October, November, December, markuu imaanayo viruska caadiga la noolaa jirnay ayaa la keenay flu vaccine. Marka waxaa la yidhi flu vaccine waa in la qaataa, sababtoo wuxuu yahay flu vaccine haddaan la qaadan fluga caadiga noo imaan jira sano kasto iyo covidka oo jiro weli oo kala socdo, marka isku dhexbacaan dowladda dhan buu ridayaa. Haddana
marka waa xilligii qababaha lagu jiraa ayaad ula jeedaa,
xagga qababaha lagu jiraa mara halkaas bay ka timid. Tan kale waa mid siyaasa Ridwaan, oo ah dowladda hadda jirta waad ogtahay in mucaaradka uu leeyahay waa ilaa sameys lockdown kacaya waad arkaysaa, waana lockdown sameysaa. Marka dhaqaalaha xaggooda siyaasiyan dowladda waxay leedahay oo ku adkaysanaynaa, inkastoo kor u kacayo dadka xoogbadaa badan, dad dhiman maayaan cusbitaalka sariirtan waa leedaln oo cushaaraadka ma burburayaan, marka aan ku adkaysano. Marka taas waa siyaasada xaggeeda.
Waayahay Dr. Fidow, haddiiba ay dhacdo in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo in aysan shaqayn karin ilaa aysan qaadan labada tallaal, saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa Soomaalida iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalkan Britain?
Waxay u keeni kartaa, marka hore prinsipka dowladda xorriyada u dhisan baa u ahay inaan qofka lagu qasbi karin tallaalka, waa u dhigan dastuurkooda u dhigan. Taas marka waxay keenaysaa, haddaba waxaa la yidhi front line waa nurse iyo doctor iyo macalimiinta iyo dad ka shaqeeya dadka gaboba guryahooda keerka, waxaa la yidhi haddayba marba ay igu meesha ka shaqeeyaan, haddana obligatory ay ku tahay, marka waxaa loogu daray contractual wax la yiraa, oo ah haddayna qaadan ma shaqeyn karan. Waxaa lama dhici karto in cusbitaal dad buko ku jiro dadka daaweyna oo fara badanna ayna qaadanba vaccineka. Marka tii baa lagu kacay, waad arkaysaa maanta wasiirka uu soo kor dhacay, iyadana waxay siyaasiyan hordhac waxay u tahay hadday diidaan ka hortagi la moodayay November iyo Christmaska wixii dhici doono, Christmaska waa taqaanaa. Mucaaradku wuxuu leeyahay waxay ka baqeen in la xiro dukaamakoodana dhaqaale xumey soo kac, taasi dowladda ridaysa. Marka waxay ula jeedaan wax adiga tahdiid camal ah, sharciyan weli lama moota, waad ogtahay sharci bay rabtaa ogow marka lagu qasbayo. Marka waxay marka ula jeedaa waa wax isku jiro siyaaso iyo sida runtaaba oo markuu kaco flu vaccineki iyo kan la yiraa boosterka af soomaaliga waxaa lagu yiraa sii xoojinti, talaalkiibaa la kor dhacayaa soo sii xoogaa, kii labaad maaha, waa booster kiiba waa lagu sii darayaa, waa korraac camal, waa korraac intuna dhihin kor dabka sii shad weye magarata. Marka waxaa meeshaas ku jiro xornimo dhaqaalaha la ilaalinayo inuu beradka soo noolaado, lacag badan baa ka dhuntay, iyo tan siyaasada oo haddii shacbiga diidaan laga hortago, markaa kabacdi wixii dhaca disasterka waxaa lagu ilaalinayaa in markaa dembiga inuu wasiirkuna lahayn ama dowladda. Marka nio saasay isku jirtaa Soomaalihan, markaan u hadalno dadka kale lamid yihiin, waxaa kaleen oo gedisanaa waxaa weeye annaga marka horeba Soomaalida tallaalka dhib weyn bay ka qabtay, meel dheer baan soo marnay oo naga sheekaystay. Waxaa jira dad yar marka hore waxay raahan Soomaalida kuma dhaco, marka dambe waxay raahan Islaam kuma dhaco, marka la arkay in Soomaalida ku hoobataa leebarni oo aan baalka raadsano. Marka weliba intaan hadda joogno 5 million oo people oo degan dhulka Ingiriiskaabaan waxba vaccine qaadan, haddana ma xiro weli waa furantaha vaccineka, xataa kii horeya kii labaad boosterka iskama daayay, weli way furantahay. Marka Soomaalida waxaa ku haboon inay ka qayb galaan, ay qaataan mid caafimaad ku xiran, mid shaqadooda ku xiran, mid dhoofkooda ku xiran, ogtaa Soomaalida way dhaqaaqaan. Marka ilaa waxay noqonayaan qasab, laakiin wasiirka wuxuu ku soo kacay hadda waxa waaye mid ka fiirsataa kordhac u ah labada waxaad agaadliya dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo siyaasada dowladda. halkaas bay maraysaa.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdullaahi cali oo ku magacdheer fido oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka britain ee loo yaqaano NHS. waxa uu waramaya wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji cabdiweli. subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan. ismaamulka wajeer ee waqooyi bari kenya ayaa bilaabay qaybinta cunooyin la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaankaasi. dhinaca kalena waxaa jira cabasho kasoo yeeraysa dadka deegaanka oo sheegaya in goobaha qaarkood cunooyinkii deeqda ahaa boob loo geystay. wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
maamulka countiga wajeer ayaa malaayiin lacaga ku isticmaalaya kahortaga ah masiibooyinka haatan ka jira geyigaas, iyadoo haatan marba marka kasii dambeysa abaartu ay saameyn ku sii yeelanayso dadka xoolo dhaqatada xoolahoodan ay kasii baxayaan. gobernatore ku-xigeenka countiga wajeer haashim muuse ayaa xariga ka jaray malaayiin lacaga cunno xoolo iyo weliba cunno dadka ay cunaan ee abaartu ku dhufatay, waxuuna sheegay in cunnadan ay noqon doonto mid wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan.
countiga waxay launch gareysay cunto oo dadka looga tiragalay, waxayna ahayd 25,000 box ugaali iyo 47,067 box oo subaga. marka waar bilaabat distributionka shaali subaxi, marka meel kastana waa gaari doontaa insha allah. waxaa lagu daray dadka aad caawimaadka u baahan inta cuntada laga dhiga dadka prioritiga oo u horeyna insha allah oo helaya. marka caawimaadka waa la siwadaa insha allah. water tracking waa bilaabatay countiga mar hore ay bilaabatay waa ugta, haddana waa lagu daray dadka waxaa looga baahan yahay inta ka faa'iidaystaan arrimaha countiga iyo dadka kale oo NGOska iyo UN iyo partnerska ay wadaan. kuma filna baahida dadka, marka saas ha la ogaada ha lisu naxariista.
mudane haashim ayaa waxa uu sheegay in xiliyada noocan oo kale ay jiraan dad musuq maasuq kula dhaqaaqo cunooyinka dadka masaakiinta la siiyo, wuxuuna sheegay in haatan xilligani laga digtoonaado cunadaasina aysan noqonin mid mas-uuliyiinta qaarkood ay si gaara cunadaasi u boobaan.
marka tan waa taageedka waxaa la wadan lahaya dadka xaasleyda xoolaha qaba oo ku heri magaalodhinka iyo afar maylka waxma buur cilmi ay ka mid tahay iyo lokeshiyaasha kaleo magaalada ku yaala. marka dadka waxaan ka codsanaynaa si wanaag badan inta cuntada loo qaybisada xoolahan loo siiya shiifta waa joogaran umalayna iyo dadka department ka imaaday ha lagu dadaalo insha allah sida xaq ah oona ku habboon inta xoolaha loo siiya. cunnada looguma tilgelin in la iibiyo, waxaa looga tilgelay dadka xoolaha ay ka xoolaha dhaqaalaysanahaya oo xoolaha aad ugu rafaadsanyihiin. marka ma la rabo dadaan xoolo qabin intaas hele oo iska gada qofka xoolihii qabi, soo taas ayaa dhicin aan lagu dadaa dadka mas-uuliyiinta insha allah.
30 waaxood ee countiga wajeer ay ka tirsan tahay ayaa cunnadani si waafi la doonayay in siyaalo kala duwan loogu kala geeyo, qaybintooduna waxay noqotay mid si rasmi ah qaybo kala duwan oo countigaasi ah u kala gaartay boob cunnadaasi loo geystay. ayaa waxaa kasoo yeeraysa dadka xoolo dhaqatada ee abaartu ay saameynta ku yeelatay geyigaasi ku dhaqan.
waana saalax xasan cismaan oo ka hadlaa dhibaatada makaroor la yaab kale nagu qabsatay cuntadii nooga soo rartay countiga oo 100 loor inii godcadi iyo lagu kala diji suuq dhigle laga dabagalay subax migiswaaga baryaa cuntadii stoorka weynahay oo bakaroor oo 20 gaari lagu furi kara aan ka sugayna mar labaad gaariyaal noogala rartay ilaa saacadda 1 loor oo makaroor soo galay malax. dowladda countiga cuntadaas ka soo baxday waan ka codsanaynaa gafanaha iyo idaaradiisa dhan xeer makaroor adduunyada ku xirxiran saaki baabaaba cuntadaa inay jiiftaa qaadati cuntadaas ina loola soo rida ama nimankaas ay tallaabo dowladda nooga qaato asaga iyo nimanka guddi wa ay leeyihiin oo ay isku adeegteenba.
odayaashan iyo waxgaradkan kala duwan oo xafiiska gobernatoraha hortiisa soo dhoobtay ay sheegeen in cunnadoodii ay noqotay mid la boobay, gacanna gashay haatanna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan gudaha countigaasi wajeer, waxayna ka codsadeen maamulka ugu sarreeya countiga wajeer in lagu hor istaago mas-uuliyiintaasi cunnadaasi sida gaarka u boobayso.
aniga waxaan nahay xabiibo daahir saxmeed, raashin nooc walba waa la keenaa, kama tagayna naguma ciyaarin. waxaa nagu ciyaaray jeeftaa nagu ciyaartay, kama taga waa aaminsanna, annakuna waa isku kalsoonna, dad wax kale cuno ma nahan, laakiin waa nagula ciyaaraa jeeftaa nagu ciyaaray. waxaan rabnaa raashinkanaas dowladda aasba ka soo bixin oy haystaan, ma noqon waays inay si fiican uyuku noo siiyaan, dowladdana ay si fiican noo siisaan rabnaa raashinka.
mudane xuseen cabdiraxmaan daahir waa mudanaha deegaanka hawaswine laga soo doorto waxa uu sheegay in cunno fara badan haatan la boobay.
Aniga maxallahay waxaan shaahid ka ahay ama gubjo ka ahay oon ziyaartay xafiiska maxallahay livestock iyo stork oo qufl kale la korsaaray, ninka korsaaran uu chief of circle yahay, laakiin sababta u korsaaray u ahaa ay ahayd inta yaasha badbaadi ay u korsaaray ay ahayd habeenka la gurtay baawarka lagu gurtana aan ka siin u arkaynin. Haddii aan ahay maxallahay guddoomiyaha guddigaas waan ka wada fadhiisan doonaa wasiirka iyo chief of saagi gacanta ku hayana waa loo yeeri doonaa, warbixintoodana waan dhegaysan doonaa. Laakiin waa xaqiiq in badan in la qaatay oo meelahay kale aadeen aan la ka siinin dadkii loogu talagalana ay aadin. Waxaa inaloo sheegi hayaa oo hadda ku doobamaqannahay stoore ay ku jirto oo lagu gadihaya. Marka intaas kadib waa dabagalkuna muujin doonaa, markaas kadib aan dadweyne usoo bandhigi doonaa.
Soo soo celceliyo guud ahaan xiliyada noocan oo kale ee abaaraha geygani ay ka jiraan, dad yar ayaa ka faa'iideysta cunnooyinkaasi dadka masaakiinta la siiyo, gacan adagna waxay gashaa cunnadaasi, iyadoo intooda badan cunnadan ay tahay mid jabo oo caalami ay mid dowlad deegaanadu ka timaado. Madaxweynaha dalkani Kenyana waxa uu sheegay kana digay in cunnooyinka noocaas oo kala ee dadka haatan gobolladani ku dhibaataysan la siinayo inay noqon doonto mid xisaabtan lagula kicitami doono cid walbo boob kula kicitinto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsaneed Maxamed. Isla arrimaha abaaraha ayaan ku jirnay, marar badan waxaa Soomaaliya soo laablaabta abaaraha kuwaas oo saameyn ku yeesha dad iyo dunyaba. Haddaba iyadoo ay jiraan sababo badan oo loo nisbeeyo soo noqnoqoshada abaaraha, ayaa wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu arrimahaasi ka waraystay Maxamed Cabdisalaam Caalim oo buug ka qoray abaaraha soo laablaabta ee dalka Soomaaliya.
Buuggan aniga keya markaan usoo laabto wuxuu ku saabsan yahay abaaraha iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha sababa. Sidaan wada ognahay, Soomaaliya ama geeska Afrika waxay ka mid yihiin wadamada nugul una nugul isbedelka cimilada. Abaar sideed waxaa la lahaa xilli waqtiyo dheer oo biyaha la waayey ama sidii caadiga yacni ay dhaafeen ayaa abaar lagu macneyn karaa. Waxay noqon kartaa marka abaartu waxay noqon kartaa mid dadku ay sababaan iyo mid mataqaanaa oo dabiici ah. Soomaaliya markaan imaano ma dhihi karno waxaani waa wax mataqaanaa dabiici ah, yacni inta badan wax gacan samaysa ama dadku ay sababaan ayay u badantahay. Sidaas darteed
sababtu maxay tahay Maxamed, siday dadku gacmahooda ugu sababaan?
Waxay ugu sababaan tusaalean dadku inay deegaanka u isticmaalaan si khaldan. Waxaa la yidhaahdaa khilaafaadka konfratiska waa natiijada deegaan burburka Soomaaliya. Waxaan wada ognahay in deegaankii la burburiyey aada loo xaalufiyey, 14% dhirtii ku dahaarneed deegaanka Soomaaliyeed in already mar hore la xaalufiyey. Taas marka waxay keentay in yacni meeshay ka dhalato yacni abaaro ay ka dhacaan, fatahaadan ay ka dhacaan. Sidaas ayay u sababi kartaa.
Maxaa ka dhahayo jarida dhirta iyo fatahaada webiyada iyo abaaraha?
Waxaa ka dhexeeya dhirtu mar waliba yacni sida sayniska lagu sharxo biyaha ama roobka ayay soo jiidataa. Biyaha dhulka qulqula ama run offka la yidhahdana way xakamaysaa, way celisaa. Marka meesha hadda waxaa ka baxay maadaama la jaray waa nugulna deegaanka wuxuu noqonaa deegaan lama degaana. Taas marka waxay keenaysaa abaarta inay dhacdo. Biyihii run offka ama qulqulayana wax celiya haddii la waayo falaadiskii heerkii loogu talagalay ugoon gaarin ayay fatahaada dhacayaan. Marka xiriir ka dhexeeya taas waa.
Marka aad baa looga hadlaa, waxbaad ka qortay, buug baad ka samaysay, waxaana xalkooda muxuu noqonaya?
Walaal, waa maadsan tahay si guud markaan u sheegno xalka Soomaaliya. Horta xal biyo waa. Waxyaabahan soo noqnoqday ee musiibada ah waxaa xal u ah biyaha roobka ah, roobka in laga faa'iidaysto sida loogu talaga looga faa'iidaysto. Waxaa jira wax la yidhahdo water harvesting ama biyaha qulqulaha in la qabto. Taas waxay noqon kartaa in laga hortago musiibadii amase la yareeyo. Haddii biyo laga faa'iidaysto wixii waa laga hortagi karaa.
Biyihii
la kaydsado
biyuhu socdaan.
Sidoo kale waxaa ka mid ah yacni in la dhimo heerka mataqaanaa isku dhacyada amase mataqaanaa khilaafaadyada deegaanka la xiriira, in la dhimo waxyaabahaas kula laga hortagi karaa.
arintan khilaafka reer miyiga isku dhacyadu waxaad ku soo celiseen in abaaraha ay saameyn ku leedahay, bal dadka u sharaxsay u fahmaan sababtu reer miyigu maalin kastay dagaalamaan abaaraha jiro, maxaa ka dhaxayna?
Runtii daaqa iyo biyaha waa waxa ugu weyn ee Soomaali mataqaanaa colaadaha ka dhaliya waa. Tusaale ahaan deegaamada mataqaanaa Matabaan iyo Puntland, Matabaan iyo Beledweyne aan dhamaaday, Sool iyo Sanaag, taariikh fac weyn oo waxaa jirta la xiriirta colaadaha biyaha. Biyo yari baa sanaa jirta, marka biyo yaridaas agabkii biyaha oo yar ayaa keenaysa in mataqaanaa daaqii yarkahay oo xilli roobaadka iyo biyihii dadku isku dagaalaan, meeshaasna colaada ka dhashaa, dadki inay ku barakacaan.
Markaad fiiriso dadkiina waxa qora deegaanka, gaar ahaan abaaraha, dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh ma jiraa xal waari kara oo laga gaari kara maadaama adduunka dhasha lagu hayo isbeddelka cimilada?
Haa, waxaa jira mataqaanaa shuruucyo la baaskariyey oo wasaaraduhu ay qoreen, runtii kuwaas oo haddii si saxa loo dabaqo wax badan deegaanka looga qaban karo. Horta wax weyn waxa ah in mataqaanaa dadka Soomaaliyeed horta awareness ay helaan, wacyiga dadka horta dadka in lasoo wacyi geliyo oo wacyigii deegaan kor loo soo qaado, khataraha musiibooyinka dhacaya dadka maaragtay lagu wacyi geliyo, dadka digniino hore la siiyo, shuruucdii la baasgareeyey oo xafiisyada mataqaanaa shaqada kule involvedku ay baasgareeyeenna la imbalad la dabaqo la fuliyo. Taa marka waxay keenaysaa in la mataqaanaa laga hortago ama la dhimo wixii dhici lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisalaam Caalim oo buu ka qoray abaaraha soo laablaabta. Waxa uu waramay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaha. Tanna ah dhinacii heesaha idinku tala galay, waxaan idiin soo qabanayaa heesta la kulageedu yahay Caasha Suuban, waxaa ku luqaynaya fanaanka Xasan Aadan Samad.
casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalab ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay
heestaasi caasha suuban ayaan ku soo gabagabaynaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o intan mar kale kulmayno, haddii aad laydmu xandhamaantiin idin leenahay
sidaas. casha saafi helaye ayaankiisu siiyo wuxuu saatir kugu siday wiilkan caawil ku kusanti asha safi heraye ayankisu siyo wuxusaatir kugu sadey sada samir udalato sawraedu bilayo sada samir udalato sawraedu